Jogailos gatvė Vilniuje, nors ir neilga, bet pačiame miesto centre, skirtingai nuo Vytauto gatvės. Kai Lenkų okupacijos metais gatvės gavo šios vardus, tai buvo visiškai logiškas sprendimas. Lenkijoje lietuvio Jogailos ilgas valdymas yra vadinamas aukso amžiaus pradžia. Bet regis, kad lietuvių istorinėje sąmonėje yra įstrigęs Jogailos prolenkiško, taigi antilietuviško ir pusbroliui Vytautui didžiajam priešiško ar net išdaviko Jogailos įvaizdis. O juk Jogaila formaliai ar neformaliai valdė Lietuvą net 58 metus. Ar vertas Jogaila Lietuvos krikštytojas tokio susiformavusio įvaizdžio?
Istorikas Darius Baronas sako, kad nors šiais laikais atmintis apie Jogailą Lietuvoje nepuoselėjama nei vardais, nei paminklais, 20 amžiaus pirmos pusės lietuvių priešiško aistringumo Jogailos atžvilgių nebėra, kalasi ir simpatiškesnio požiūrio iš į Algirdo sūnų daigai.
Jogaila nėra populiarus tarp žmonių, nes jis yra siejamas su Lenkais, su lenkiškumu ir tai dažnai yra konotuojama labai, nu, kaip neigimai, kaip kažkas kenkiančio Lietuvai. Ir nuo to reikia atsiriboti, tą reikia pamiršti, kažkur išstumti ir panašiai. Tai čia yra iš tikrųjų palikimas to 20 amžiaus pirmos pusės, kai mums buvo labai svarbu atsiriboti, atsiskirti nuo Lenkų, išsigryninti savo tautinę tapatybę, kad viskas, kas siejasi su lenkiškumu, būtų nugrūsta į kuo tolimesnius užkaborius arba geriau visai išnyktų. Tai Jogailai čia, žodžiu, irgi teko toksai kaip simbolinis vaidmuo, nes būtent į jį buvo sukoncentruota viskas, kas yra susijęs su lenkiškai, ir su visomis problemomis dėl to kilusiomis Lietuvai, tai viskas buvo ant jo, kaip sakyti, ant pirkimo ožio sukrauta ir, žodžiu, tas pats Jogaila irgi, taip sakykime, buvo, dabar jau drįčiau sakyti, ir apjuodintas, ir nesuprastas, ir dorai neįvertintas, ir jis liko toks, kaip žodžiu, juodoji Lietuvos istorijos figūra. Mes negalime leisti savo tokios prabangos, kad, sakykime, tokį žmogų, kaip sakykime, ar išmesti už istorijos, kaip sakykime, savo, atiduoti į kitiems, nusišalinti, nusiriboti, nes taip tik tai patys save nuskurdiname labiau.
Grėvo sutartimi lyg laivą prie kranto Lietuva prie Lenkijos prišliejęs Jogaila sukėlė Lietuvos ir Lenkijos bajorų, naujų ir senų krikščionių interesų konfliktą.
Visada gerai atsiminti, kad to pagoniška Lietuva, tai irgi, kai keisdavosi valdžia, na, tai kildavo dideli, kaip sakykime, sumišimai, sąmišiai. Ir iš tikrųjų ta valstybė faktiškai kiekvienas valdovas turėdavo iš naujo atkurti savo autoritetu, įtvirtinti valdžią. Na ir žinome, kad kai Algirdas ir Kęstutis, jie pakankamai gerai tarpusėje bendravo. Vytautas su Jogaila irgi iš pradžių liktai gerai bendravo, na, bet iš jų įsižeidė, nu, kaip sakykime, konfliktas, nes nu, buvo abi ambicingos asmenybės, na ir kaip sakoma, dvi avinų galvos negali tilpti į vieną puodą. Nu, tai ir tada, aišku, tas konfliktas užsimės gerai, tęsiasi. Tais vat, laikais, kai jau Krėvos unija buvo sudaroma, na, jis buvo, sakykime, nuslopęs. Nuslopęs jis buvo jau dar kokius, sakykime, 2-3-4 metus, na, viskas dėjosi, kaip Jogaila atrodė tinkama. Bet paskui, kadangi pradėjo veikti tokie truputį kiti veiksmai, kurių galbūt Jogaila negalėjo numatyti, Lietuvos bajorai negalėjo numatyti, na, iš tikrųjų, kad Lenkai pradėjo, nu, sakykime, savo interesus realizuoti.
Nežinia, ar vidaus karo metu Jogaila tikrai buvo davęs nurodymą nužudyti savo pralaiminti konkurentą dėdę Kęstutį, bet įvaizdis, kad jis kaltas dėl Kęstučio mirties, Jogaila persiekiojo. Tiesa, Kęstučio sūnui Vytautui Jogaila regis sudarė sąlygas pasprūkti iš savo paties nelaisvės.
Vytautas laiku pasprūko iš pilies. Ir nežinia, ar būtų, nes Vytautas nebuvo jau, taip sakykime, prasikaltęs. Nebuvo jis toks asmenės prieš, sašiu, jis kaip sūnus turėjo ten tėvą remti, bet tas irgi toks rėmimas jo Vytauto labai keistas, nes jis, nu, kaip, kai Kęstutis paliko į Vilniuje būdėti, jis buvo išvykęs į Trakus ir Vilnius galėjo, ir Vilnius buvo užimtas. Tai čia irgi toks, sakykime, aplaidumas, bet irgi nelabai aišku, kodėl. Ir kitas dalykas, Jogaila ir Vytautas, na, tam tikras sutartis sukryžiuotis sudarinėdavo, kai kartu medžiojo ir likti tai buvo už Kęstučio. Tai Vytauto tokia pozicija dviprasmiška. Irgi vat, atrodo, kad jis nebuvo toks visą galvą savo tėvo ten remėjęs, ten, žodžiu, bet ką, žodžiu, galėjęs dėl jo paaukoti. Na, kaip žinoma, kad Jogaila ir Vytautas gino vaikystės, jie tai draugavo, žaidė, sakykime, kartu čia pat Vilniuje, na, tai tie tokie draugiškumo ryšiai, nu, kaip, aišku, vėlesnis gyvenimas daug ką pakoreguoja, bet nemanyčiau, kad Jogaila būtų ėjęs, būtent, kad reikia nužudyti Vytautą ir panašiai. Nu, tos ir Kęstučio, tos mirties aplinkybės, tai yra tokios, nu, miglotos, iš tikrųjų, miglotos, nes jau to meto šaltinėje jau taip nedviprasmiškai tą mirtį, nu, paaišydavo. Vieni sako, galbūt nusižudė senelis iš, kaip sakykime, iš nevilties, nu, pamatęs, kad viskas, kaip sakykime, kalėjimai yra pasodintas. gal pats, o gal savaime mirė, bet aišku, jo Dlugošas, kuris labai nemėgo, kaip sakykime, jo gailas, tai jau smulkiai aprašė, nežinia, iš kuris to šaltinius paėmė, nežinia, iš kuris informaciją paėmė 100 metų vėliau rašydamas, kad ten jau suveikė ir ten Lišica, ir kiti žibintėjus, ten jau tokie parankiniai, vardus žinojo po 100 metų, kažkaip išliko jie, ir Dlugošui kažkas patikė, na čia yra toks keistas dalykas. Na ir kadangi buvo paranku tą jo gailą taip juodinti, tai ta informacija buvo taip nekritiškai perimta. Dlugošas, mes jo, kaip sakykime, negalime deramai net, kaip sakykime, įvertinti, taip sakykime, iš šono pažiūrėti tą įtaką, kurią jis padarė, žodžiu, visai tai vėlesniai istoriografijai ir per tą istoriografiją, taip pat ir istoriniai sąmoniai savimoniai, tai aišku, kad tai jis yra pagrindinis kaltininkas, kuris, žodžiu, rašė, kad jo gailo ten dėlėse nenorėjo, meldėsi, žodžiu, Vytautas ten netvėrė kailį ir ten veržėsi į mūšį. Na, tai iš tikrųjų, čia iš tikrųjų yra tokie, kaip sakykime, įvaizdžiai, kuriami, kaip sakykime. Na, jo gaila iš tikrųjų, jis tam tikrą rolę turėjo atlikti. Aišku, jis ten meldėsi, prašė Dievo palaimos, aišku, kad jis ten, sakykime, neskubėjo stačia galvą pulti mūšį. Na, tai buvo, kaip sakykime, teisingasis karalius, tai taikusis karalius, tai įvaizdis turėjo, kaip sakykime, galėjo tą rolę atlikti, bet tai nebuvo kažkokia strateginė klaida. Dabar irgi pažiūrėkime, nu, ką tas mūšio veržimas, dabar net istorikai negali dorai išsiaiškinti, žodžiu, kaip tos kariuomenės stovėjo prieš mūšį, taip. Jeigu pasitvirtintų Ekdolio, tokia naujesnė versija, kad iš tikrųjų lietuviai, kaip sakykime, buvo atsisukę veidais į tekančią saulę, tai kam jiems skubėti, pavyzdžiui, kai šviečia tau spigina, tavo akis saulė. Nu, tai gali palaukti, kad ir vidurdienio, kai saulė viršų ir tau lygiai patogu kauti su priešu. Tai, sakykime, jeigu matot, nuo tokių, sakykime, smulkmenų, gali tas visas jo gailos vaidmuo arba įsivaizdavimas apie jo vaidmenį keisti vertinimas visai kitoks būti. Galbūt nes jis meldėsi, neskubėjo, žodžiu, tą mūšį lėsit, laukdamas tam tikrą momentą, galbūt koncentruodamas, jėgas ruoždamas ir panašiai. Tuo metu, kaip sakykime, kai Dlugošas kūrė savo mūšį, galbūt jam tokia smulkmena, iš kur ten saulė kyla ir kokiuo metu, kur jie ten kaip stovėjo, gal jam visai tas nerūpėjo, nu kaip. Tai jis galėjo ten tada savo, kaip sakykime, emocijas, savo vertinimus, sakykime, išlieti. Nes Vytautai, tai visada kiek tik Vytautas ten, žodžiu, jeigu neidavo prieš Lenkų kokius interesus ar ką, tai visada aukštinamas. O jo gaila, tai žodžiu, visada, kaip sakykime, svetimšalis valdovas, na, tai jeigu tik randa progą, tai visokius pletkus prirašo, žodžiu, visokius makaronus ant jo prikabina, kad ten visokių keistenybių prirašo, žodžiu, nu toks, kai rodo, kaip jis tokį nesubrendusi, tokį, kaip sakykime, nerimtą valdovą. Tai Dlugošas yra labai keistas, kai ten jo įvaizdį žiūri, kokį jis kūrė apie jo gailą.
Dlugošo nacionalistinis požiūris ilgam suformavo jo gailos dėlsenčio, net Žalgirio mūšyje neryštingo valdovo vaizdinį, ganėtinai atitrūkusi nuo gyvenimo.
Jo gaila buvo tas žmogus, kuris mokėdavo, nu, kaip sakyti, ir tokią tvirtą liniją išlaikyti, bet taip pat mokėdavo eiti ir į kompromisus. Ir iš tikrųjų ta jo tokia politinė savybė, na, tai rodo, sakykime, tokią išmintį, jo brandumą politinį. Na, ir jis netgi jau tada, kai Vytauto bajorai ten visi pamatė, nu, kaip sakyti, mes vis tiek, žodžiu, karnuos ir panašiai, jis vis tiek rado, sakykime, tokią išeitį, kad jeigu būsimoji Lietuvos karalystės karūna būtų patikėta ar būtų garantuota, kad atiteks jo vienam iš sūnų, nu, tai gerai, gali Lietuva būti karalystė. Tai čia, manau, jo toks labai protingas sprendimas ir galbūt netgi santykiai tarp Lietuvos ir Lenkijos visai kitaip būtų nurėdėję, visai kitaip susiformavę, nes tai būtų, na, toksai labiau paritetinis bendravimas tarp skirtingų valstybių, nu, bet kaip nieks negalėjo numatyti, kad Vytautas ten tiesiog pasimirs, negavęs tos karūnos. Tai jo gailas, va čia, sakykime, vaidmuo irgi toks, na, man tai atrodo pakankamai suprantamas. Net ir Vytautas turbūt kitaip būtų nesielgęs, jeigu jis būtų jo gailos vietoje.
Dviejų politikos banginių, jo gailos ir Vytauto interesai stipriai susidūrė, dideli purslai pakilo, kai Vytautas gavo imperatoriaus pasiūlymą vainikuotis karaliaus karūna. Nors šis geopolitinis Vytauto laimėjimas reiškė jo gailos tėvoninių teisių pažeidimą, Lenkijos karalius rado išeitį.
Tas politinis gyvenimas, na, kaip nenuspėjamas, tai paskui mes jau, kai žiūrime iš tos tokios retrospektyvos, kai jau žinome, kas įvyko, tada mums lengviau, bet to metų žmonės, na, kaip ir mes negalime visko numatyti į ateitį, netgi daug ko negalime numatyti, jau. Ir toks paprastas pastebėjimas. Tai iš tikrųjų, nu, planas, sakykime, geras buvo, bet jis neišdegė, nes paskui, vis dėlto, kai sakiau, kad jo gailo toks mokėta ir laikyti savo tokios tvirtos linijos, kur reikia, bet mokėjo daryti atitinkamus, sakykime, kompromisus. Ir va, vis tiek surasdavo kažkaip išeitį ir tos, sakykime, šalis neįtin per daug pjovėsi, jos Lietuva, kaip sakykime, prie Vytauto galėjo sėkmingai klestėti, naudingai bendradarbiaudama su Lenkija. Bet kažkaip Lietuvos politinis elitas, nu kaip irgi turbūt tas Vytauto karūnacijos sužlugimas, na, paliko tokį, nu kaip sakyt, priešiškumą truputį, tai aistrą skaitino, na ir jie išrinko tokį, nu turbūt galvišką valdovą Švitrigailą, na, kuris, kaip sakyt, jau ten visada griebėsi, kaip sakykime, maištavo ten ir prieš Vytautą kiek kartų ir panašiai, visada norėjo didžiuoju kunigaikščiu tapti, nenuorama, tai iš kalėjimo pabėgdavo, tai vėl pakliūdavo, o tokį, kaip sakykime, išrinko karštakošį avantiūristą, na, kuris, vat, teko, kaip sakykime, didžiojo kunigaikščio sostą ir jis 2 metų net neišbuvo jame, buvo nuversas, tai vat, parodo, kaip sakykime, toks karštakošis, kietakaktis, žodžiu, žmogus, jau gavę sostą, kurio siekia ten visą gyvenimą, žodžiu, visą gyvenimą, jis apsvajojo, nesugebėjo 2 metus išlaikyti savo rankose, o jo gailą, kuris, kaip sakykime, tyliai ramiai dirbo, laikėsi savo, mokėdavo daryti kompromisus, valdė virš 50 metų Lietuvą, sakykime, taip, ir tą pačią Lenkiją, kiek čia, virš 40 metų, 48.
Lenkai gerbė jo gailą kaip dinastijos pradininką, reformatorių, universiteto steigėją, o kokie pagrindiniai jo gailos nuopelnai jo tėvoniniai šaliai Lietuvai.
Pas didžiausios nuopelnas jau Lietuvos didžios kunigaikštystės laikais pastebėtas ir ten deramai vertinas, tai buvo krikščionybės įvedimas Lietuvai. Lietuvai ir krikščionybės įvedimas Lietuvai, na tai buvo, taip sakykime, žingsnis, kuris davė pagrindą kurti tokią krikščionišką civilizaciją Lietuvoje. Na tai čia jo, kaip sakykime, nuopelnai yra didžiausi, na ir tiesiog remiant katalikų bažnyčią, na kuri tuo metu buvo pagrindinis, na ir, sakykime, ko ne vienintelis kultūros plėtojimo rezervuaras, na kaip sakyti, jis teikia, kaip sakykime, tiesiog tiek idėjinę, tiek materialinę, tiek sakykime, dvasinę, protinę medžiagą kurti tuos dalykus, na kurie ir šiuolaikinėje Europoje mus labiausiai žavė. Tai va čia irgi tas skirtumas, kad Jogailos universitetas taip Krokuvoje yra, nors Jogailas turbūt pats buvo berašęs, rašyti nemokėjo, žmogus buvo protingas, bet rašyti nemokėjo, na tai buvo toks tais metais nieko, tais laikais tai nieko nestebino. Tai va, bet kadangi ta, sakykime, kultūra Lenkijoje krikščioniškai buvo pakankama jau įleidusi gilę šaknis, na tai jis galėjo, kaip sakykime, realizuoti ir tokias iniciatyvas. Tuo tarpu Lietuvoje to nebuvo įmanoma, nes aš noriu vat, pabrėžti, kad iš tikrųjų Lietuva atėjo tokia, sakykime, į krikščioniškų tautų šeimą turėdama labai tokį mažą kultūrinį įdirbį. Nes daugiausia buvo, kaip sakykime, skirima viskas karui, karybai, o tokie dalykai, kadangi krikščioniškosios bažnyčios nebuvo, na, kaip sakykime, buvo apleisti. Ir to, sakykime, at, dar ir kas su to siejasi? Siejasi toksai mažas kultūrinis įdirbis siejasi su to, kad Lietuvai labai trūko, taip sakykime, tos kultūrinės inteligentijos. Protingų rašininkų, protingų žmonių, apsišvietusių žmonių. Na, ir iš tikrųjų dėl to ir ar Konstantos bažnytinėme susirinkime, ar kitur, na, ar palaikant tokius intensyvius diplomatinius ryšius, tiek ir Vytautui reikėjo naudotis rašininkais, bet ne tik savo rašininkais, kurį čia vieną kitą galėjo turėti, bet taip pat ir Lenkijos tais diplomatinis kanalas, nes jie turėjo savo atstovų visur, pakankamai išsilavinusių žmonių kritinę masę turėjo ir jie galėjo panaudoti ir formuoti savo politiką. Tuo tarpu vat, Lietuvoje tas toks apsišvietusių žmonių trūkumas, na, iš tikrųjų mes sunku jį įvertinti jo mastą, bet jis buvo nu, toks ta tokia silpnoji vieta, achilo kulnas. Ir dėl to, sakykime, tokios, nu, kaip avantiūras, kai karnuotis nori, ar kiti dalykai, na, jie visada kirsdavo per kojas, nes tu, Europos pasaulis nebuvo vien tas toks, kaip azijinis, kur, žodžiu, ateini ten, išpjauni kitus žmonės, įvedi savo tvarką, viskas. Stovi ant lavonų krūvos, viskas, valdovas, tai čia. Ne, ten buvo, reikėjo daug žaisti, daug kalbėti, daug rašyti, daug įrodinėti forumuose, kalbėti, o kalbėti ir rašyti gali protingi žmonės. Nes jeigu tu ateisi kažkoks, kaip neišsilavinęs, tamsuolis ten, tai ką tu ten pasakysi, nei tu prabilsi, nei išjuoksi ir pasibaigs tau, vis dar visą reikalą sugadinsi. Tai vat Lietuvai iš tikrųjų verkiant reikėjo tų tokių išsilavinusių žmonių ir tas civilizacijos atotrūkis, na iš tikrųjų vat, Lietuva, man atrodo, dar labiau buvo, kaip sakykime, neigimas veiksnys, negu, taip sakykime, tie politiniai santykiai.
Nors gimęs ir užaugęs Vilniuje stačiatikiškoje aplinkoje, jo gaila nesusitapatino su motinos Julijonos perdudama kultūra.
Julijonos vaidumo, man atrodo, yra toks truputį perdėtas, nes moteris pagoniškai Lietuva neturėjo daug teisių. Net ir būdama ten kunigaiščioškos kilmės, na, jį buvo vaikų gimdytojai, paprastai sakant. Ir jos, kaip sakykime, balsas buvo, nu, kaip, galbūt virtuvėje, galbūt vaikus auklint, tai va čia irgi auklint vaikus. Bet reikia atsižiūrėti, kai Algirdas buvo, sakykime, kunigaikštis Vitebskas, na tai jo visi sūnus, tai tapo stačiatikiais. Na ir buvo, ir mes jo žinome tik pagal stačiatikiškus jų vardus. Tuo tarpu visi sūnus iš antrosios santokos, gimė iš kunigaikštienės Julijonos, na jie turėjo lietuviškus vardus. Jogailas, Skirgailas, Švitrigaila, Lengvenis ir panašiai. Na tai rodo, kad, na iš tikrųjų, turbūt ta įtaka Julijonas buvo labai maža, tų berniukų auklimai. Galėjo tokia taisyklė, kad na, Lietuvos sostas rezervuojamas pagonių valdovui. Ir čia iš tikrųjų toks, nu, dabar man atrodo toks pakankamai protingas sprendimas, kad per daug nesusisieti su to rytų pasauliu. Na, kad iš tikrųjų savo išlaikyti, kaip sakykime, neprasmekti tame pasaulyje ir turėti tokią, sakykime, manevro galimybę. Ir jo gailo, man atrodo, čia yra, kaip sakyt, žmogus, kuris taip nuosekliai siekia tokio katalikiško krikšto. Čia yra ta versija tokia labai populiari, kad atsėtis jo motina derėjasi su Maskvos kunigaiščiu Dmitrijumi Doniečiu dėl jo krikšto, dėl jo vedybų su Dmitrijaus Doniečios dukterimi Marija ir panašiai, kad jis tam priimtų svečiatokio krikštą, bet man atrodo, čia yra vėlesnių, kaip sakykime, šaltinių tokios versijos. Nes jo gailo, kaip sakyt, tas ir yra keista, kad nors jis atrodo, motina svečiatokia buvo, augo žodžių aplinkoje, kur, sakykime, buvo ir rusėnų daug, ir pats turbūt Vitebskas buvo jo, kaip sakyt, viena iš tėvonijų. Na, jis su ta kultūra nesusitapatino.
Jo gaila pratęsė ir užbaigė pagonių Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Gedimino Algirdo tradiciją politiškai ir kultūriškai gręžtis į vakarus.
Matyti, kai tik tapo Lietuvos didžiųjų kunigaikščių, tai iškart stengiasi santykius aktyvinti su vakarų šalimis. Kirgaila vyksta iš karto ten į Prūsiją, Vengriją, žodžiu, užmėgsta tuos santykius su katalikiškomis šalimis. Ir man atrodo, tas buvo toks nuoseklus, kaip sakykime, zondavimas, tas, sakykime, įėjimas į Europą, kurį jo gailo pagankamai, na, kaip sėkmingai, nuosekliai realizavo. Tai man atrodo, kad tas toks atsitėjo blaškimasis tarp sačitikybės ir latiniškų ir katalikybės, nes kaip tokio kaip ir nebuvo. Žmogus išaugęs skirtingose kultūrose, mokėjęs, kaip sakykime, ir pasisemti ir iš vienos, iš kitos, bet jau tie svarbiausi dalykai, kur tiek pasaulio žiūriniai, sakykime, na, tai jis vis tiek jau aiškiai buvo prokatalikiškas, nes čia yra toks įdomus dalykas, mes sakome, jo gailo. O iš tikrųjų, jo atsivertimas buvo, na, sakykime, tiek gilus ir nuoširdus, na, kad jis net ir savo vardo iš tikrųjų vengė, to pagoniškojo. Jam tas vardas, sakė, nepatinka, jis visur vadinavosi savo Vladislavu ir net vieną kartą jis kryžiuočiai jums prikaišė, kad kodėl jūs mane čia jo gailą pavadino, čia įžeidėt mane, žodžiu. Tai mes, kai dabar sakome jo gailą, mums visai gražiai tas skambantis vardas, darome tam tikrą, nu, kaip sakykime, nu, tokį aštrų dalyką, jeigu jo gailą sakytume, kad tu jo gailą, tai jis galbūt ir išeis, nes žmogus taip atsivertė, žodžiu, tą krikščionį tikėjimą, kad jis net ir to vardo, žodžiu, nelabai norėjo prisiminti.
Pastaruoju metu 14 berniukų kasmet vis gauna jo gailos vardą. Bet istorikas Darius Baronas mano, kad jų gali būti ir daugiau.
Kiek mes žinom, tik vienas jo gailo yra garsus, jų gali būti daugiau, nes iš tikrųjų jo nuopelnai dideli ir manau, kad tautiečiai gali drąsiai vadinti savo sūnus jo gailomis, nes tikrai tai vardas yra, man atrodo, daug priimtinesnis negu tie keiščiausiai ir ypatingai tokie išskirtiniai, kurie, nu, kaip sakykime, gali sudaryti vaikui problemų. Manau, kad toks vardas kaip jo gailo, tai vaikui ateityje problemų nesudarys.
Lietuvos krikštytojas Jogaila yra ir Vilniaus vyskupijos, ir Vilniaus katedros steigėjas. Jogailos noras ir valia yra įrašyti popiežiaus Urbano VI Vilniaus katedros steigimo bulėje. Iš atminimo ženklų Vilniaus arkikatedroje bazilikoje apie Jogailą yra tik tai jo profilis memorialinėje Lietuvos krikščionybės jubilėjaus lentoje. Tačiau ir pačią katedrą Vilniaus arkikatedra bazilika galime laikyti paminklų Jogailai, jo įtikėjimui. Nes katedra yra pavadinta ir šventojo Vladislovo vardu. Būtent šio Vengrijos ir Chorvatijos karaliaus, vėliau tapusio šventuoju vardą, Jogaila pasirinko iš karto po krikšto. Ir būtent Vladislovu, o ne Jogaila, jis norėjo būti vadinamas visą likusį gyvenimą.